Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускі ўрад хоча павялічыць выпуск прадукцыі ў Чарнобыльскім рэгіёне. Рэкордны лік патанулых у Беларусі тлумачыць спякотным надвор'ем. Мастак Мікола Купава выставляе на продаж свае карціны, каб разлічыцца з даўгамі за Грунвальд.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзін у праскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень, сёння ў свеце. У Кабуле ўдзельнікі міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях Афганістану пагадзіліся, што з канца 2014 году афганскія сілы будуць самастойна кіраваць усімі аперацыямі ў галіне бяспекі. У выніковым камюніке гаворыцца, што форум таксама падтрымаў прапанову на працягу 2 гадоў павялічыць з 20% до 50% аб'ём міжнароднай фінансавай дапамогі, якая паступае беспасярэдне афганскаму ўраду.
What we have achieved is of tremendous importance.
Нам удалося дамагчыся вельмі важнага. Ніколі раней мы не мелі настолькі канкрэтнага ўяўлення аб будучыні Афганістану. Больш за тое, гэта стала магчымым дзякуючы самому афганскаму народу і яго ўраду.
Заявіў генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун на закрыцці форуму. У канферэнцыі ўзялі ўдзел прадстаўнікі 70 арганізацыяў і краін. Галоўную тэму праводжаных у Вашынгтоне перамоваў прэзідэнта ЗША Барака Абамы і прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Дэвіда Кэмерона стала, як паведамляецца, сітуацыя ў Афганістане. Чакаецца, што ў часе перамоваў Абама таксама выкажа занепакоенасць дзеяннямі канцэрну BP для ліквідацыі гіганцкай плямы нафты ў мексіканскай затоцы. Увечары сёння пройдзе супольная прэсавая канферэнцыя Абамы і Кэмерона. Верховны камісар ААН у пытаннях правоў чалавека валодае інфармацыяй аб тым, што кіргізскія сілы бяспекі ўчынілі ў чэрвені на поўдні Кіргізстану такія парушэнні правоў чалавека, як катаванні і адвольныя затрыманні. Наві Пілэй заявіла, што падчас крывавых сутыкненняў вялікая колькасць людзей, пераважна маладыя людзі узбецкай нацыянальнасці, былі адвольна затрыманыя з парушэннем нормаў міжнароднага і кіргізскага права. Пілэй паведаміла, што ад супрацоўнікаў ААН у Кіргізстане яна атрымлівае інфармацыю пра тое, што мясцовыя ўлады рэгулярна закрываюць вочы на незаконныя арышты, катаванні і жорсткае абыходжанне з затрыманымі. Курдскія ваяўнікі атакавалі ў ноч на аўторак пазіцыі турэцкай арміі ў правінцыі Хакары, недалёка ад мяжы з Іракам. Паводле звестак турэцкага боку загінулі 6 салдатаў, яшчэ 11 былі паранены пры выбуху, на якім